Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Kobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98 because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help. You save. While supplies last, selection varies by location.
Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Ministerstvo investícií Samuela Migala pozastavuje ostro kritizované IT tender za desiatky miliónov eur na nový portál Slovensko.sk. Vraj pre nepravdivú kritiku ich majú najskôr skontrolovať národní kontrolóri či útvar hodnoty za peniaze. Pre obstarávanie už padli aj trestné oznámenia. O aké IT tendre teda vlastne ide? Potrebujeme nový projekt Slovensko.sk za desiatky miliónov, skutočne je v havarijnom stave a hrozí mu zlyhanie? A prečo chce ministerstvo nakupovať softvérové riešenia za 17 miliónov eur od firmy so zvláštnym pozadím z pražského paneláku? A prečo opozícia hovorí o zmanipulovaných tendroch, machináciách a šafárení na hulváta a projekty kritizuje aj exminister Richard Raši? O tom všetkom sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to so štátnym tajomníkom ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Radoslavom Štefánekom. Pán štátny tajomník, dobrý deň, vitajte u nás.
Pekný deň prajem. Ďakujem za pozvanie.
My veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli. Tie témy sú vážne, je dôležité to vysvetliť, informácia pre vás aj pre naše poslucháčky a poslucháčov, že počas našej debaty sa spojíme aj s exministerkou. Jednoducho povedané Miri, predsedničkou strany Za ľudí, aktuálne poslankyňou parlamentu Veronikou Remišovou. Tak poďme rovno na to, nech nestrácame čas. Dobre. Pán štátny tajomník. Včera vaše ministerstvo zverejnilo správu, že dočasne pozastavuje všetky projekty súvisiace s modernizáciou elektronických služieb štátu. Ide teda o tie spomínané IT tendre za desiatky miliónov. Ostro ich kritizuje opozícia aj viacerí IT odborníci. No a tá moja otázka by mohla znieť aj tak, že prečo to robíte, ak zároveň trváte na tom, že je všetko v súlade so zákonom, všetko v poriadku a tú kritiku od politickej opozície považujete za lacný politický marketing. Navyše, podľa vás hrozí aj problém s tým, že by sa oneskorilo čerpanie peňazí z plánu obnovy, kde práve na toto chcete získať takmer 150 miliónov eur.
Tak, veľmi pekne ste to zhrnuli, že aký je dneska ten aktuálny stav minimálne v tom mediálnom prostredí a čo sa deje. Tá situácia sa vyvinula tak, že my sme včera urobili zásadné manažerské rozhodnutie, že aby sme situáciu upokojili a aby sme v prvom rade slovenskej verejnosti ukázali, že ten náš úmysel je naozaj správny, tak sme všetky procesy súvisiace s aktuálne bežiacimi tendrami pozastavili, kým relevantní hráči alebo relevantné inštitúcie a partneri, ktorí to v rámci štátu majú na starosti, spoločne s nami nevysvetlia, že ten úmysel je naozaj v poriadku.
Mm-hmm. No, ale tá otázka je, prečo, ak na druhej strane ministerstvo trvá na tom, že je všetko v súlade so zákonom a zároveň to, čo som povedal, že to môže mať aj negatívny dopad na tie obstarávanie samotné, ak sa nedokážu stihnúť využiť peniaze z plánu obnovy, no potom by sme to museli všetko platiť priamo zo štátneho rozpočtu, z vašej kapitoly.
Presne tak, ja to vysvetlím takto. Ročne stojí informatizácia alebo informatika Slovenska zhruba 700 miliónov zo štátneho rozpočtu.
Okay.
To sú prevádzkové náklady, ktoré štát platí za rôzne IT portály na rôznych rezortoch.
Dobre,
takto.
Dobre. No.
A akákoľvek investícia, ktorú chcete do vlastne štátnych informačných systémov urobiť, nie je krytá štátnym rozpočtom. Na toto sa už roky využívajú rôzne druhé fondy.
Áno.
Eurofondy, plán obnovy, prípadne iné zdroje.
Ja rozumiem, ale k tej mojej otázke, lebo toto môžeme rozviť, samozrejme neskôr.
Tak.
Prečo?
Prečo sme to zastavili?
No, áno.
Zastavili sme to presne preto, aby sme upokojili situáciu a aby sme sa, nazvime to, nadýchli a ľuďom veľmi dobre vysvetlili, že ten náš úmysel je naozaj úprimný a správny.
Aha, čiže nie je to preto, že by ste aj vy už teraz pochybovali o tom?
Nie, či... nie.
Lebo treba povedať, že tie tendre má na starosti, alebo teda ich manažuje ten tzv. NASES, teda Národná agentúra pre... Pomôžte mi. Národná agentúra pre...
Sieťové služby.
Sieťové elektronické služby. Presne, no, čiže aj v tej súvisle, je to v poriadku, tak toto pozastaviť, ak už to beží, to, ak už sú prihlásení záujemcovia?
Takto. Proces verejného obstarania, keď sa na to pozrieme z pohľadu zákona, má nejaké svoje podmienky a áno, možné to je minimálne proces vyhodnocovania, nemá zákonný limit a tak ďalej.
A dá sa takto pozastaviť. Dobre, ano, ale trváte na tom, že to nie je preto, že by ste tam už videli nejaké
ten
problémy?
Ten hlavný dôvod je, že viete, my sme počas uplynulých mesiacov identifikovali vážny kritický stav Slovensko.sk.
Áno, hej, o tom ste aj informovali.
O tom sme informovali a sme presvedčení o tom, že stav je havarijný. To bolo naše manažerské rozhodnutie. Ale dneska pracujeme na tom, aby sme to vedeli, nazvime to aj, alebo aby sme to aj dokázali veľmi vecne podložiť znaleckým posudkom, ktorý je relevantným dokumentom v tejto veci, že ten stav je naozaj veľmi vážny. Hej? Že na to upozorujeme,
no,
že stav je vážny. Hej? Na to sú momentálne nejaké možnosti riešenia. Jednou z týchto možností, ktorá obsahuje, nazvime to, nejaký disponibilný balík peňazí, ktorý je v tento moment použiteľný, sú zdroje plánu obnovy a odolnosti.
Dobre, to je tých 150 miliónov.
To je plán obnovy
dohromady,
a odolnosti,
teda,
má
ktorý...
celkovo na
no,
informáciu
za
cca 600 miliónov eur, kryjú sa z toho rôzne projekty, ale my sme urobili nejaký odhad, my počítame v tento moment s čiastkou zhruba 85 miliónov bez DPH,
dobre,
ktorá je tá, ktorú máme dneska, nazvime to, na stole k dispozícii. Áno?
Dobre, a tých 150 to je rámec, hej? Len
to je nejaký
ktorý,
rámec.
Že by ste
tak
mohli prípadne, ak by bolo nutné...
Alebo aj viac kľudne, hej? To ale ukážu ďalšie kroky.
Dobre, rozumiem tomu, tak skúsme aspoň veľmi stručne vysvetliť, že o akých tendroch a projektoch sa tu bavíme, čo všetko máme dostať, čo je cieľom. A teda tam, za tú spomínanú sumu, koľko ste spomínali, 85 miliónov?
Áno, 85 miliónov bez DPH, lebo to je kľúčová otázka, lebo keď sa k tomu potom pridá DPH, tak tá suma narastie a zrazu je to... Zrazu
124 miliónov.
Tak, zrazu je to,
no,
zrazu je
tak,
to iné číslo.
Čo sú to za projekty, čo sú to za tendre, na čo?
Ja to úplne zjednoduším. My sme identifikovali, že stav je kritický. Hej. Na to, aby sme tento kritický stav odstránili, potrebujeme urobiť niekoľko opatrení. Hej. Aj pán minister to niekoľkokrát pomenoval v reláciách, v ktorých vystupoval, snažil sa to odprezentovať ako keby na skladačke Lega, hej, že
áno,
rozhodli sme sa, povedzme to takto, zobrať nejaké krabice, tie krabice poskladať na seba, tieto krabice sú od seba nezávislé, hej, a takýmto spôsobom k tomu pristúpiť. Ale v tento moment si treba povedať aj to, že čo sa tu nie úplne vždycky správne interpretuje, že čo je rozsah toho problému. Hej? Že za v tejto situácii naozaj odstraňujeme havarijný stav, prenášame zodpovednosť za ten majetok na štát, berieme si ho k sebe a chceme to ďalej manažovať. Tretia vec, ktorú chceme zabezpečiť, odstránenie havarijného stavu, aby teda prvá, odstránenie havarijného stavu.
Jasné.
Druhá vec je preberanie si celého majetku na štát, na seba, aby štát vedel ďalej priamo ovplyvňovať, čo sa s majetkom štátu deje.
Čo je to za majetok? To sú licencie softvérové, samotné softvery, dokonca aj nejaký hardware alebo niečo.
Áno, zjednodušme to, hardware software.
Dobre. Ktorý patrí firmám, ktoré tie služby štátu poskytujú.
Ale dlhoročne, hej?
Napríklad ten spomínaný Globaltel, ktorý je hlavným dodávateľom Slovensko.sk.
Presne. A teraz sa nebavíme o probléme, ktorý vznikol že včera. Viete, to je problém, ktorý je roky rokúce, ktorý doteraz sa reálne nikomu nepodarilo vyriešiť. Hej? Ako je to taký horúci zemiak, ktorý si tu jednotlivé managementy alebo politické vedenia prehadzujú postupne. Zmluvy sa dodatkujú niekoľko násobne krát, ale problém stále trvá, až dospel teda do tohto pomerne vážneho
stavu. Že to idete urobiť komplet, stavu. Teda všetko presne to, čo tak spomínate, v tomto momente vyčíslené hodnotou 85 miliónov eur bez DPH.
aby som to ešte upresnil, 85 miliónov eur je čiastka, ktorú my momentálne máme v rámci plánu a obnovy a odolnosti nejakým spôsobom k dispozícii.
Áno.
To neznám, lebo ako keby, že nie je alokovaná v tento moment na iné projekty. Lebo to treba tiež rozlíšiť, že sú zdroje, ktoré sú už rozalokované na iné projekty. V tento moment je toto čiastka, ktorú sme my identifikovali. Na druhú stranu, z celej tejto čiastky, ktorá je voľná, máme zatiaľ relevantnými inštitúciami, v tomto prípade je to Úrad podpredsedu vlády pre investície.
Pána Chmeca, vicepremiéra, jasné.
Presne tak. Schválených 27 miliónov. Ten rozdiel máme identifikovaný ako my, že sú tiež voľné prostriedky, teda sú voľné prostriedky, o ktoré my dneska chceme zabojovať. Hej? A tu je ten rozpor, ktorý sa v spoločnosti deje, že, alebo tie informácie, ktoré sú medializované, že nie sú predložené dostatočne relevantné vstupy na to,
ano,
aby nám tie prostriedky boli pridelené.
Presne tak.
Tak. No a toto sú práve otázky, na ktorých zodpovedanie postupne pracujeme, aby sme tie pochybnosti jednoducho odstránili.
No, inak aj to je dobrá otázka, pán Štefanek, že aj v súvislosti teda s dočasným pozastavením tých tendrov, s tým, že ich skontrolujú teda národné autority. No, zachytil som aj vyjadrenie útvaru hodnoty za peniaze, ktoré teda má byť jedným z tých subjektov, ktorí to majú kontrolovať. Dovolte krátky citát. Vytvorenie systému platformy pre rozvoj a riešenie prioritných životných situácií malo stať celkovo 27,7 milióna eur a následná prevádzka 1,9 milióna eur ročne. Táto investícia mala byť podľa štúdie dostatočná na splnenie milníka plánu obnovy. Vo všeobecnosti platí, že v prípade, ak sa projekt zmení, aj s vplyvom na celkové náklady, investor má povinnosť štúdiu aktualizovať, podpísať zmeny v projekte a ich dôvod. Ministerstvu financií zatiaľ nebola zaslaná žiadosť o hodnotenie aktualizovanej štúdie projektu. Čiže aj to je otázka, že zastavíte to, chcete, aby vám to skontrolovali tieto
to
autority.
Sa deje, takto.
To je v poriadku. No, veď to bolo to, že ano. Prečo ste to nedali, teda ak vám na tom tak veľmi záleží skontrolovať už skôr, aby nedošlo k týmto možným prestojom a možným problémom s čerpaním peňazí.
My treba priznať, že sme urobili niekoľko komunikačných chýb počas uplynulých mesiacov.
Akých myslíte?
Že sme správne neodkomunikovali postup, ktorým ideme.
Aha. Hej.
To znamená, že spustili sa verejné obstarávania a nezvládli sme zdôvodnenie toho, prečo to ideme týmto spôsobom.
Hej, tak to si sypete popol na hlavu, že...
Ale áno, my s tým nemáme problém. To neznamená, že nie sme stotožnení s tým...
Obsahom, ako by čo chystáte?
S tým nastavením, no. Lebo, viete, v tom čase, kedy sme potrebovali urobiť to manažerské rozhodnutie, hej, že plán obnovy a odolnosti, v ktorom sú k dispozícii zdroje, ktoré vedia kryť túto tému, hej, lebo to tiež nie je také
jasné,
úplne jednoducho vmestiť sa do toho rámca, končí v 6. mesiaci roku 26. A na to, aby sme stihli obstarať, zrealizovať, dodať, vyfakturovať, skontrolovať, máme málo času. Hej, to znamená, spustili sa obstarávania s odkladacími podmienkami a s tým, že akékoľvek z tých obstarávaní, ktoré bolo spustené, prejde kontrolou relevantných inštitúcií. Popri tom sme pracovali na tej dokumentácii a pracujeme neustále na tej dokumentácii, ktorá je nám dnes vyčítaná, že neexistuje.
No, ale z toho pohľadu je to akoby pochopiteľné, lebo vy na nej pracujete, ona ešte neexistuje, áno, čiže tie kritické
zároveň,
hlasy, no veď, ale to je teda
viete,
to, čo hovoríte, že
odkladzacia podmienka vo verejnom obstarávaní, tam sme tiež veľakrát kritizovaní za to, že sme ju použili a že zákon o finančnej kontrole hovorí o tom, že keď nemáte na niečo finančné zdroje, tak to nemôžete realizovať. Áno, v zákone sa toto ustanovenie nachádza, ale preto, aby sa v krátkých volebných úsekoch, nech sú štvoročné, kratšie alebo akékoľvek, dokázali realizovať projekty, je bežnou zavedenou praxou, že sa do zmluv, ktoré sú súčasťou súťažných podmienok, dáva odkladacia podmienka.
Áno, tomu rozumiem, hovorí, len je to riziko. Áno, no, že musíte áno, splniť
ale
postupne.
Ale nie je to žiaden záväzok. Hej? Nie je to žiaden záväzok, lebo ten potenciálny víťaz tým vopred počíta, je o tom informovaný, že ak sa na danú vec nenájdu dostatočné finančné prostriedky, tak sa realizovať nebude.
Rozumiem. No dobre, no tak to je čisto hypotetická otázka, pán štátny tajomník, ale čo ak kontroly nájdu chyby a zbytočné predraženia v tom, čo budú kontrolovať, čo bude potom? Odstúpi vedenie Miri zo svojich funkcií, vrátane vás, ktorí to máte na starosti?
To je super otázka. Viete, my sme sa rozhodli, že k tomu v tento moment pristúpime pragmaticky a vedieme dialog. Aj na budúci týždeň organizujeme pomerne zásadné, nazvime to pracovné odborné stretnutie so všetkými relevantnými stranami, aby sme si ten stav kritičnosti tohto projektu prešli.
Uh-huh. Teraz myslíte tými, ktorí prevádzkujú tie systémy a ich dodávajú, alebo myslíte aj s kritikmi typu opozície, mimovládnych organizácií, IT sektora?
V tento moment sa na to pozeráme z odborného uhla pohľadu. To znamená, že jedná sa o zástupcov rezortu, o zástupcov relevantných oborových inštitúcií. Ja nechcem teraz, na rovinu poviem, nechcem ich menovať, pretože ten proces sa momentálne deje, toto oslovovanie. Ako náhle nám potvrdia účasť na stretnutí, tak
potom budeme budete informovať. No, ale predpokladám, že to budú asi aj členovia IT asociácie Slovenska, kde sú zastúpené tie najväčšie vrátane toho globálu.
Predpokladáte, dobre.
No dobre, prizvíme pán Štefánek, prosím, do našej debaty spomínanú hostku, a teda spolu s nami je aj Veronika Remišová, poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky, predsedníčka strany Za ľudí a bývalá ministerka pre informatizáciu. Pani Remišová, príjemný dobrý deň aj vám.
Ďakujem, pozdravujem poslucháčov Rádia Express.
Aj my vás. No tak poďme rovno k veci. Povedzte, pani Remišová, najskôr vaša krátka reakcia k tomu dočasnému pozastaveniu IT tendrov pre kontroly NKÚ, teda Najvyššieho kontrolného úradu, Úradu pre verejné obstarávanie alebo Útvaru hodnoty pre peniaze ministerstva financií. Vy tie tendre ostro kritizujete, tak predpokladám, že to bude pre vás dobrá správa asi. Či?
Je to dobrá správa. Náš tlak má zmysel. A som rada, že tak, ako sa nám podarilo zastaviť záchrankový tender počas leta, čo bol obrovský kšeft za 2 miliardy eur, tak teraz na základe nášho tlaku a tlaku odbornej verejnosti sa podarilo zastaviť aj tento podozrivý biznis. Pán štátny tajomník sa vyjadril, že išlo o komunikačnú chybu, ale toto nebola komunikačná chyba, toto bolo, mysleli si, že im to potichu prejde, neprešlo. A je to tak dobré, pretože naozaj to vyzeralo mimoriadne podozrivo, a už len keď si zoberiete to, že podávajú na vedenie ministerstva trestné oznámenie vlastní zamestnanci, toto ja si nepamätám v histórii Slovenskej republiky, aby 67 vlastných zamestnancov podalo trestné oznámenie za podozrivé kšefty ich ministra.
No dobre, inak toto asi registrujete, pán Štefánek, lebo ja som zase čítal, že vlastne nevie sa, ktorí zamestnanci to sú, alebo
no,
ktorí
jasné,
to popísali.
Takto,
ale asi to vnímate vážne, proste je to podané,
samozrejme,
sú to ľudia
to
pravdepodobne znútra.
Viete, nás to v prvom rade, že veľmi mrzí.
Muselo vás to asi aj prekvapiť, že sa také
niečo
udialo.
Nás to prekvapilo a stále to trvá. Pretože moje dvere, hej, konkrétne, sú neustále otvorené a tú debatu s kolegami vediem. Hej. A nie vždycky sú tie debaty príjemné, ale debaty prebiehajú. Včera táto informácia zaznela z médií. Hej. To znamená, my dneska nevieme, či je pravdivá alebo nepravdivá, ale zaznela. My nevieme, či ten zoznam tých zamestnancov sú naši zamestnanci alebo možno naši zamestnanci, to netušíme. Ani sa s tým nejak v tento moment nezaoberáme. Viete, 67 zamestnancov Miri a NASES je obrovské číslo. A mňa osobne to prekvapilo, pretože ak by som ja bol v pozícii zamestnanca, ktorý je nespokojný, tak by som využil v prvom rade iné platformy na to, aby som odstránil svoje pochyby.
To je presne tá vec, pán štátny tajomník, to je ale to, čo hovorí aj pani Remišová, že to už asi je niečo naozaj, že vážne, ak sa tí zamestnanci nerozhodnú ísť práve rôznymi internými cestami, predpokladám, že to tam máte vytvorené aj nahlasovanie nejakej korupčnej alebo nekalej
samozrejme
činnosti,
to má
ale
rezor.
Idú rovno do toho formou trestného oznámenia.
Za mňa osobne musím povedať, za mnou riadené, by som povedal, že organizačné útvary, že ja takýto druh požiadavky nejakej hromadnej na debatu neevidujem.
Aha. Až teraz teda trestné oznámenie.
A stalo sa teda, čo sa stalo včera, A to, áno, je to vážna vec. Nič menej tie dvere a ten priestor na tú debatu moje, aj pána ministra, sú stále otvorené a radi sa stretneme s nespokojnými zamestnancami.
No, v tomto momente už nie. V tomto momente už to bude otázka polície a nie zamestnancov, keďže je to takýmto spôsobom odoslané. Ale dáma a pán, poďme teraz aj k meritu samotnej veci.
Ano.
A teda vysvetlenie toho, prečo Slovensko potrebuje teda nové, drahé IT riešenia. Ono, treba povedať, že tie IT riešenia väčšinou aj bývajú drahé, ale teda prečo potrebujeme nanovo postaviť portál verejnej správy Slovensko.sk a zároveň aj ten fakt, že na tú modernizáciu toho systému sa pôvodne plánovalo minúť len do 30 miliónov eur a dnes už sa rozprávame o rámci na úrovni 85 miliónov eur a možno ešte je viac, čo sa uvidí teda časom.
Áno, ale
tak skúste to vysvetliť.
Presne tak, pretože podľa mňa základný problém je v tom, že sa porovnáva neporovnateľné. Včera mali kolegovia aj debatu s kolegami z útvaru hodnoty za peniaze, kde sa vyjasnilo, že ten rozsah, ktorý sa v tento moment rieši, je iný ako ten rozsah,
ktorý bol nastavený za tých 27-28 miliónov eur a krytý z plánu obnovy.
Presne tak. A spoločne
sekundu, pani Remišová, hneď vám dáme priestor.
Spoločne sa včera dohodli na tom, a aj dneska sme si to potvrdili, lebo v tej veci v tento moment komunikujem aj ja, hej, že tieto nezrovnalosti sa vysvetlia a to hodnotenie útvaru hodnoty za peniaze, tak ako to vyžaduje zákon. Hej? Lebo to nie je o tom, že niekto by dobrovoľne dával na útvar hodnoty za peniaze niečo hodnotiť.
Čo by nebolo pravdivé?
Presne tak.
No
jednoducho,
tak
v ten moment, keď to hodnotenie bolo realizované, bolo robené na nejaký rámec. Ten rámec sa zmenil a my to hodnotenie potrebujeme upraviť vo vzťahu k novému rámcu.
No.
Hej? A to sa teraz
deje. Čo je vlastne za tou celou zmenou, že čo sa predtým chceli, teraz prepáčte mi tú laickú, akoby nejaké popísanie toho, ale že čo to boli len kozmetické úpravy a vy chcete zmeniť všetko a preto to tak narastlo proti tým predpokladom?
Ja to poviem tak, že zatiaľ z tých dostupných informácií, s ktorými pracujem, ja, je, že ten pôvodný zámer bol, že poďme zalepiť niekoľko najvážnejších dier, ktoré dneska máme.
Dobre.
Urobiť to riešenie, nazvime to krajším, a na to použijeme takýto balík peňazí.
A to už sa automaticky takto, že vystrelí do takýchto výšok.
Ale za 27 miliónov eur rozhodne nedostanete dneska nový portál Slovensko.sk.
Ten dostanete za tých 80 alebo 85.
To je tiež otvorené.
No veď dobre.
To je v tento moment otvorené, pretože
plánujete,
viete,
že
koľko
to
ten
bude
portál
tak
dodnes stál?
No však povedzte vy.
1 miliardu eur.
No.
To je strašné číslo. A úplne ako keby, že aj keby ste mali akúkoľvek povrchnú znalosť veci a poviete si, že 1 miliarda eur to dodnes stálo a 30 miliónov
no
eur, ktoré
dobre,
treba na
rozumiem
nový portál, nereálne.
Dajme priestor pani Remišovej, prosím vás, reagujte na to, pani Remišová, aj s tým, že je skutočne fakt, že na portál Slovensko.sk sa sťažujú občania, firmy, aj odborníci, že je podľa ministerstva v havarijnom stave a len za minulý rok má sebou desiatky kritických výpadkov, pričom samotná oprava alebo prestavba toho portálu sa chystá už roky, no tak je to odôvodniteľné, že tým pádom spolu s tým stúpa aj tá cena, alebo skôr trváte na tom, čo spomínal aj pán bývalý minister Miri, dnes predseda parlamentu za Hlas, že to ministerstvo robí na hulváta?
Hovorím to nerada, ale musím teraz povedať, že sa stotožňujem s pánom predsedom parlamentu.
Presne ano. Toto povedal aj pán predseda parlamentu, že mu je to až zvláštne, že sa zhoduje s opozíciou, no ale pokračujte.
Áno, a dovolte mi, že pôjdem tak postupne.
No, skúste stručne jednoducho.
Obnovy. Áno, plán obnovy. Hovoríte, že chcete peniaze z plánu obnovy a zároveň si uvedomujete, že plán obnovy končí na jar budúceho roku, v 6. mesiaci budúceho roku. To znamená, že máte menej ako 12 mesiacov a je absolútne vylúčené, aby ste akýkoľvek systém, ktorý teraz začínate obstarávať, stihli dovtedy urobiť a odovzdať. Čo to znamená? Znamená to to, že zrejme vám ide len o to podpísať zmluvy a potom nech si s tým láme hlavu ten niekto iný, to je prvá vec. A druhá vec, keďže to nestihnete, znamená to, že tie peniaze pôjdu na vrúb štátneho rozpočtu. A čo to znamená? Znamená to, že tých 120 miliónov eur, to nie sú vaše peniaze, to sú peniaze, ktoré musí zarobiť robotník za pasom, predavačka za pokladňou a namiesto toho, aby za tie peniaze kúpili niečo svojim deťom, tak to odovzdajú štátu a za to sa budú robiť takéto netransparentné kšefty. Čiže to je plán obnovy. Na to, aby ste zmenili plán obnovy, potrebujete oficiálnu zmenu plánu obnovy. O takúto zmenu nikto oficiálne nepožiadal a je zrejme, že ďalšia oficiálna zmluva už ani zmena plánu obnovy už ani nebude, pretože to musí schváliť Európska komisia. UHP správne hovorí, že 27 miliónov bolo naprojektované v pláne obnovy na životné situácie a ak to chcete zmeniť, ak za to chcete robiť niečo iné, potrebujete požiadať Európsku komisiu o zmenu plánu obnovy.
No a teraz k samotným,
to nestihnete.
A teraz k samotným tendrom a k projektu, teraz ktorý k sa teda tendrom. Takto rozšíril.
Dovolte mi teraz citáciu ministerstva vnútra a toto by si kolegovia mali uvedomiť na pán Migal aj pán Šalitr, a teda aj vy, pán štátny tajomník. Pán minister vnútra, ich spolustraník, pána Migala, tvrdí, že duplikujete ich systémy, čo sa týka mobilného EID, bankového ID a že keby ste spolupracovali, to vám odkazuje ministerstvo vnútra, ušetrilo by sa 80 miliónov eur. My nie sme natoľko bohatí, aby sme mohli duplicitne vyvíjať dvakrát to isté riešenie, len preto, že vy ste si to na ministerstve zmysleli. Druhá vec. Jednoducho, to je to zložitý systém. To vôbec nepopieram. Tak ako pán štátny tajomník povedal, táto závislosť od jedného dodávateľa vznikla pred v roku 2012. Následne dodatky podpisoval aj pán Rašia, aj pán Pellegrini. Je to systém, ktorý je mimoriadne dôležitý prechod štátu. To nie je len nejaké IT riešenie. Sú tam súdne rozhodnutia, sú tam daňové rozhodnutia občanom, firmám.
No, tak nie je super teraz, keď to štát prekope, zoberie to na seba, tak ako aj pán štátny tajomník hovorí, vrátane softvéru, hardvéru, licencií, všetkého a síce to bude stať viac peňazí, ale budeme to už potom môcť rozvíjať my podľa svojho vlastného uváženia, získavať dodávateľov podľa svojho vlastného uváženia na základe, ja neviem, otvorených kódov, čohokoľvek. Nie je to teda dobre?
No, v prvom rade, žiaľ, minister pod vedením pána Migala nerieši závislosť od dodávateľa, pretože vypísali tender za 70 miliónov eur, kde požadujú licenciu od nejakej neznámej schránkovej firmy Barclay, ktorá...
Teraz myslíte tender za 17,8 milióna, nie za 70. Či? Neviem, či sa počujeme teraz, pani Remišová, ešte? No, pani Remišová nám teraz asi vypadla trošku, my samozrejme skúsime zavolať, tak kým sa nespojíme, tak reagujte na tie prvé veci. Dobre, ja by som možno aj dodal, pán štátny tajomník, aj vicepremier Kmec hovorí v súvislosti s tými zmenami, že, a to je jeho citát, v sekcii plánu obnovy sú výrazné otázniky a pochybnosti, či tieto výzvy spĺňajú milníky a ciele plánu obnovy, čiže ani tie peniaze vlastne nie sú isté.
Správna informácia z nejakého času.
Medzi tým sa to už vyjasnilo.
Medzi tým, dobre. Tak, medzi tým, tu sa na dennej báze pracujeme na viacerých, alebo pracujeme vo viacerých oblastiach. Nedá mi povedať ešte jednu vec. Čo sa týka mňa osobne a kolegov, tak sme na ministerstve dneska to bude nejakých 7 mesiacov. A v rámci tohto času sme odrobili nejaký kus roboty. Keď sa vrátim spätne v čase, tak predchádzajúce manažmenty ministerstiev mali dostatok priestoru na to, aby vec vyriešili. A dneska by mali zodpovedať na otázku, prečo sa to nestalo.
No dobre, ale my sa vrátime k podstate veci,
lebo
mám ešte jednu podotázku aj s tým, čo pani Remišová hovorila, aby sme jej dali potom znovu priestor na reakciu. Tak stručne, prosím.
Čo by, že nechcem, viete, hypoteticky, že čo by bolo keby, že 12 mesiacov je málo času. My urobíme manažerské rozhodnutie, alebo my robíme manažerské rozhodnutie a keď podpíšeme kontrakt s dodávateľom, tak si budeme istí, že to zvládneme.
Že sa to stihne proste.
Že ten 6-26
no dobre, to je jedna výčitka, tá druhá sa týka toho obalu za to isté riešenie, to isté hovorí
ministerstvo vnútra?
teraz hovorím ja, že o progresívnom Slovensku a o tom, čo hovorí aj pani Remišová, ale áno, aj to ministerstvo vnútra, že štát zaplatí teda za to isté riešenie opäť len v inom obale a teda to všetko z plánu peňazí, no tak je teda pravda, že Miri nakupuje aj riešenia, ktoré už štát prevádzkuje. Pán Hargaš spomínal ako jeden z projektov vzdialené podpisovanie, aby sa ľudia mohli podpisovať svoje dokumenty cez mobil, ale že takýto systém už máme. No tak vyjadrite sa stručne, prosím, k tomuto.
Všetko sú to hypotézy. Včera mali kolegovia stretnutie s ministerstvom vnútra, so zástupcami ministerstva vnútra a zistili, že vôbec to tak nie je. Hej, že naopak, že si vieme vzájomne pomôcť a nie si konkurovať a už vôbec nie plýtvať verejnými zdrojmi v zmysle, že dvakrát sa platí to isté.
Čiže toto odmietate úplne, áno, aj to, čo to vyhlasuje Progresívne Slovensko.
Áno,
hej?
Presne.
Okay.
A opäť si zoberme tú rovinu veci, že veľmi veľa tej komunikácie, ktorá je dneska v éteri, je o tom, že čo by bolo keby. Hej?
No.
To znamená, že dneska nie je podpísaná žiadna zmluva, nie je vytvorený žiaden záväzok.
Áno, o to nejde, ale tie tendre tak bežali a teraz ste ich pozastavili práve preto, lebo sú okolo nich pochybnosti a vy to chcete dať vyjasniť.
Aby sme to vyjasnili.
Veď to je aj tá
pointa.
A teraz
hovorím, že my nesieme za mňa manažerskú zodpovednosť a kolegovia politickú zodpovednosť za to, že keď raz pán minister garantoval, že budúci rok bude niečo dodané a bude to nejak vyzerať,
tak to musí
že
tak
to
byť.
Musíme okay zvládnuť.
Mimochodom, tá politická zodpovednosť, už akokoľvek ste odborník nominovaný na svoj post, je aj pri vás, keďže vás menuje vláda Slovenskej republiky ako štátneho tajomníka.
No,
pani Remišová je znovu s nami, tak to dokončíme. Pani Remišová, ja by som len možno aj preto, aby sme tomu rozumeli trošku ešte hlbšie. Nadácia Zastavme korupciu podala trestné oznámenie pre podozrenie zo zločinu machinácií pri verejnom obstarávaní na generálnu prokuratúru. To sa týka práve toho tendra na IT systém pre NASA software, softwarové licencie, ktorý pre Slovensko SK, pre ten portál, no a tú zákazku podľa pôvodných dát chcelo ministerstvo objednávať za 3,38 milióna eur, teraz sa obstaráva za 17,8 milióna eur. Podľa nadácie je 5-krát predražená, ušitá na mieru firme Barclay, to je tá firma, ktorú ste spomínali, u nás ju už protischránkový súd pred 5 rokmi vyškrtol pre nejasnosti s konečným užívateľom výhod zo štátnych zákaziek a takisto mimo vládky, aj investigatívni novinári portál 360 pripomínajú, alebo teda ukazujú na prepojenie na aktuálneho dodávateľa celého portálu Slovensko.sk, spomínanú firmu Globaltel. Ľudovo povedané, že to dosť smrdí, ale budete samozrejme na to môcť reagovať, pán štátny tajomník. Pani Remišová, prosím, dokončite teda túto súvislosť, že v čom je tu problém z vášho pohľadu?
Áno, sa ospravedlňujem, prerušilo sa mi spojenie.
Nič sa nedeje, môžeme hovoriť.
Ďakujem. Presne toto je to, čo pán štátny tajomník doteraz nevysvetlil. Verejné obstarávanie na 17 miliónov eur, kedy si žiadajú licenciu, ktorú v podstate nikto nepozná od v zásade schránkovej firmy, ktorá sídli v Prahe v nejakom paneláku a ktorá je prepojená so súčasným dodávateľom Globaltelu, tak ako zistili aj média 360.
Áno.
No, to znamená, že vy nevyvíjate nový port alebo nezbavujete štát závislosti od jedného dodávateľa, ale betonujete tam toho istého dodávateľa na ďalšie roky za obrovské peniaze. A toto ja považujem za veľký problém. My v roku 2020, keď som bola zodpovedná za informatizáciu, tak štát platil dodávateľovi, Globaltelu platil 1 000 000 eur mesačne za údržbu a prevádzku systému. To je obrovská suma peňazí.
No.
Čo sme my vtedy urobili, sme si postupne začali preberať jednotlivé moduly do našej správy, ktoré sme vyvíjali v našej réžii, to znamená aj štátna firma, ktorá to robila podstatne lacnejšie. A znížili sme závislosť od dodávateľa a znížili sme platby o polovicu. To znamená, že každý rok sme mu platili o 6 miliónov menej. To je veľmi dôležité. A znižovali sme postupne každý modul, ktorý sme si prebrali, sme znižovali závislosť.
Uzavrite to, čo tým chcete povedať. Budeme
a
končiť.
Tým chcem povedať to, že pán alebo Miríš, pán štátny tajomník, pán Migal, závislosť od dodávateľa teraz násobne zvýšil. A nehovorím to ja, hovorí to celá odborná verejnosť. Hovoria to dokonca ich bývalí stranickí kolegovia, hovoria to nadácia Zastavme korupciu. A ja sa obávam, že sa vrátime do čias informatizácie, ktorá bola vtedy čierna diera. Teraz sme videli súd v kauze Mýtnik a to bolo presne tak, presne tá istá schéma, prepáčte, presne tá istá schéma.
Štát
kúpil systém za 60 miliónov eur, súdny znalec povedal, že stal 8 miliónov eur. A teraz sa robí presne to isté a budeme robiť všetko preto, aby sme tomu zabránili.
No dobre, množstvo otázok, pán štátny tajomník. Predražená zákazka z 3,5 milióna na takmer 18 miliónov, schránková firma s osídlom v bytovke v Prahe s produktom, ktorý nie je zverejnený a zároveň s majiteľkou, ktorá je prepojená s majiteľom zasa druhým a spoločné majú prepojenie na tú dodávateľskú firmu Globaltel, ktorá je dodávateľom, hlavným dodávateľom portálu Slovensko.sk. Tak prosím, rýchla reakcia, lebo to je to, čo hovorím, že keď sa na to pozeráte ako laik, tak to skutočne smrdí na vonok.
Ja na to zareagujem takto. Je to bežiaci proces verejného obstarávania. To znamená, a v rámci toho bežiaceho procesu. Do toho procesu má vlastne o tom celom sú oboznamovaní tí, ktorí sú účastníci toho procesu. Každý proces verejného obstarávania končí podpisom zmluvy, zverejnením zmluvy a druhý deň nadobudnutím jej účinnosti
iste, potom, čo je zverejnené. Iste.
Vtedy sa stáva vec relevantnou.
No dobré, ale čo tým chcete povedať
tým
v zmysle týchto pochybností, ktoré
povedať,
tu sú?
Tým chcem povedať toľko.
No iste, keď je podpísaná zmluva už potom.
No, že vtedy je problém. Tým chcem povedať, že tá súťaž je verejná. Nie je ani utajená, nie je robená ani priamým rokovacím konaním, ani žiadnym.
Ale údajne je napísaná tak, aby bola mieru ušitá pre túto údajne, spoločnosť. Hej,
údajne.
Vy odmietate.
To, čo som povedal úplne na začiatku, keď som odpovedal na tú vašu otázku, že prečo sme pozastavili proces, aby sme tieto kroky jednoznačne slovenskej verejnosti vysvetlili. Hej? Aby sme jasne povedali, že ten náš úmysel je dodať, odstrániť havarijný stav a dodať nové riešenie.
Rozumiem. Je a zároveň odmietate, že by to bolo šité na nejakú konkrétnu firmu. Skrátka, kto sa prihlási, môže súťažiť.
No,
ale uznajte, že
súťaž.
Ten Barclay tam má nejakú výhodu, ak už predtým nejakým spôsobom tie softvery staval a mal na ne licencie, no tak
ja to poviem,
je akoby
inak,
o krok
ešte
dopredu.
Inak vám
musíme,
na to,
musíme to ale uzatvoriť.
Takže posledná veta.
Obaja prosím po poslednej. Obaja posledné
vety. Ak chcete vyriešiť tak veľký problém, ako je Slovensko.sk, tak dneska ten portál nezavriete a zajtra nezapnete nový. Hej, to znamená, musí tam byť nejaké prechodné obdobie.
Samozrejme.
To znamená, zasanujem problém, ktorý mám, to je to, čo je dneska naša priorita. Samozrejme, že s existujúcimi dodávateľmi toho riešenia inak sa to spraviť nedá. Jednoducho musíte s nimi komunikovať.
Dobre, a?
Musíte sa s nimi dohodnúť na jasných podmienkach, nastaviť opatrenia na odstránenie a postaviť nové riešenie. To je to, čo sa teraz deje.
No dobre. Dobre, tak rovnako, aby to bolo spravodlivé, pani Remišová, jednou, dvomi vetami maximálne musíme končiť.
Pán štátny tajomník, keď bude podpísaná zmluva, vtedy už bude absolútne neskoro. Vtedy sa s tým nebude dať nič robiť, pretože štát bude mať záväzky. To znamená, že teraz je dôležité, aby sa spravili všetky procesy zákonne a aby sa to nerobilo, netransparentne sa neliali stovky, desiatky miliónov eur do jednej veľkej
no,
čiernej diery, ktorá to potom nebude k žiadnemu výsledku.
Budeme to celé sledovať. Jednak
ďakujem.
Tieto kontroly, o ktorých sme sa celý čas rozprávali, uvidíme, kam povedú, alebo možno aj nepovedú tie podané trestné oznámenia, či už spomínaných zamestnancov Miri alebo nadácie Zastavme korupciu. A dáma pán, budem určite rád, keď budeme v tom pokračovať, aby sme mohli tie veci vyjasniť, keď bude zas viac informácií.
My sme otvorení akékoľvek odborné debaty.
Vynikajúce. Tak sme potom dohodnutí. Veľmi pekne ďakujem. Veronika Remišová, poslankyňa parlamentu, predsednička strany Za ľudí. Príjemný deň, pani Remišová.
Ďakujem, prajem pekný deň.
Takisto ďakujeme. No a spolu s nami v štúdiu bol štátny tajomník Ministerstva investícií regionálneho rozvoja a informatizácie, pán Radoslav Štefánek. Pán štátny tajomník, ďakujem veľmi pekne aj vám.
A ja veľmi pekne ďakujem.
Príjemný deň ešte.
Príjemný deň.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.
Sú mnohé almanachy k dispozícii, ktoré zaznamenávajú takéto tie nebeské úkazy. Tak či náhodou tam nie je tiež nejaká
spojitosť? Náhodou úplne áno. A presne rok 5 pred Kristom dynastia Han pozorovala tzv. Hviezdu s chvostom.
Kedy sme prvý raz videli kométu a čo môžeme považovať za prvé tsunami?
jeho manželka vyhlásila, že to bola potopa sveta. A nad tým sa všetci tak pousmiali, že no tak to je také odvážne prehlásenie, a potom sa prestali smiať, keď zistili, že...
Každý štvrtok pridávame nové diely o tom, ako ľudstvo objavovalo.
Johannes Kepler bol na dvore Rudolfa II. Spolu s vtedajším elitným astronómom, ale aj astrologom Tychom B. Brahe.
Podcast Ako ľudstvo objavovalo nájdeš na Podmaze a všade tam, kde počúvaš podcasty.